Bueno, comenzamos co pleno ordinario do día 23 de xuño de 2021. Entón, empezamos co primeiro punto do orden do día, que a aprobación se procede data da sesión anterior, que é de 26 de maio de 2021. Alguna cuestión para acta? Pasamos a votar. Votos a favor? Pois apróbase por unanimidade. Pasamos ao segundo punto, que acordo se procede sobre moción do Grupo Municipal do BNG para a planificación e ordenamento das explotacións agrícolas municipais.
Leo toda a cuestión ou contaste conta da...
Queres ser a moción?
Como... Non, digo precisamente por eso, se o detalle explicas ti.
Si
explicas,
eu
leo.
Escoita, xo, verón. Bueno, pois... nada, é unha moción que eu desenvolvo, xa, que leva anexa, bueno, un desenvolvemento un pouco complexo, porque a moción en si mesma non é doada explicar en que consiste. Bueno, o que solicita no, do pleno de Vedra é a aprobación dunha moción na que solicitamos que se cree un SIX para o Concello de Vedra. Un SIX é unha ferramenta informática que o que fai é que modeliza todo o territorio do Concello ou por parroquias, en fin, aparte do Concello que se decida, modeliza todo o Concello, quer decir que é como si sacara en tres dimensións toda a superficie do Concello, como se fora un xogo de feito se utiliza como se fora un xogo dos rapaces, non? Se modeliza toda a superficie do Concello e vai creando, sobre ese modelizado topográfico, vai creando capas unha encima de outra, dependendo do que se quera facer. De tal maneira que se crea unha capa, por exemplo, de ventos dominantes, se crea unha capa co peixón, se crea unha capa coas explotacións o co tipo de terreno que hai, crease unha capa de base xenerando capas, de tal maneira que despois o que fai o software é facer unha especie de simulación do que acontece, de tal maneira que, por exemplo, ti lle podes decir como vai a estar, en que posición vai estar o sol tal día, por exemplo, ou cale as horas de asoleamento deste terreno, ou que pasa cando se sulfata en un momento determinado, por exemplo, con ventos dominantes, a donde vai a parar ese sulfato, ou a donde vai a parar un abono no substrato, ou que acontece con os cauces fluviales, ou se é previsible que un terreno que se desmonte se poda desprender. Todo ese tipo de información está recollida aí, non solamente eso, sino que tamén recolle, por exemplo, unha vez que está feito o SIX, permite, por exemplo, o SIX además é unha ferramenta que permite, é moi fácil, é moi doado subir a unha app, de feito hai software específico para iso e é moi rápido, e permite, por exemplo, crear rutas de BTT, rutas de senderismo, é dicir, é un modelo digital do Concello, donde se lle poden colocar todas as capas que se queiran, vale, tanto para o Concello como para os veciños, as empresas, por exemplo, o poden utilizar, moitas veces se utilizan cando son explotacións grandes, para, por exemplo, despois con fotografía aérea, con infravermellos, localizar os defectos que teñen os cultivos, en fin, é unha ferramenta potentísima. Hai algún caso de algún concello que está a súa agricultura no sur de España especializada en agricultura ecolóxica que ten un SIX. A verdade é que hai poucos concellos que teñan un SIX. Pero é unha ferramenta potentísima, é dicir, unha vez que está construída, vale para prácticamente calquera cousa. E, ademais, permite de xestionar turismo, en fin, hai un montón de ferramentas. Simplemente é o nivel de capas que se lle queira ir construindo por enriba. Bueno, no Concello Eso é o que é a ferramenta. No Concello temos un serio problema, e además está aquí explicado, o Concello se carga, bueno, pues, un día hai que agradecer yo a Ribolino algún día, o Concello entrou dentro da denominación de origen de Rías Baixas, e supuso, por unha parte, un éxito, porque as bodegas de Vedra empezaron a gañar premios e probablemente temos pois, o mellor viño da denominación, pero tamén abriu a porta a empresas multinacionais que están mercando, pois non sei de onde, polas 300 hectáreas no Concello de Vedra, ou hai previsión de 300 ou 400, en fin, non sei. Claro, o Concello de Vedra que leva sendo 200 ou 300 anos productor de viño, e que estamos acostumados ao viño, todas as casas temos uva e todas as casas fan viño e aguardente, cando se nos coloca unhas explotacións deste carácter, o sea, desta magnitude, xenera unha serie de problemas nunha poboación tan dispersa como a nosa que non se poden controlar dunha maneira normal. É dicir, cando te están sulfatando cada semana as portas da casa, o tipo que vai sulfatando vai vestido como un astronauta e ti estás comendo esa merda, obviamente aí vamos a crear un problema. De acordo? Non solamente é eso, é un problema dos espacios fluviales, é un problema de desprendencia. Tivemos casos de xente que se descontaminaron as aguas separaron un hospital ou desprendementos de terreno. Bueno, necesitamos de alguna maneira, tanto por eles como por as empresas que o tiñan de antigo, como por a xente que teñen agricultura ecolóxica. Temos probablemente as explotacións máis senlleiras de toda a comarca en ecolóxico. Aquí casi hai dúas décadas de explotación en ecolóxico. Entonces, bueno, para proteger tanto as aldeas como os veciños, como para facer un mapa de perigosidade, que é o máis importante, onde podamos localizar aquelas zoas de especial vulnerabilidade e coidalas, pois con barreiras vegetais, ou controlando dunha forma específica os acuíferos, ou controlando as empresas que sulfatan e obrigándose a cumplir co código de boas prácticas en explotacións agrícolas, en fin, é unha ferramenta indispensable para o Concello. E iso é o que solicitamos, é dicir, a aprobación da moción que recolle estes puntos que están aquí, estes puntos outro día factorse modificar un par deles que estamos de acordo e un deles no que non estamos de acordo que estamos á espera de ver que dice o Partido Mayoritario.
Bueno, o certo que, bueno, vostede explica ben a súa moción resumida, pero certo tamén é que no preámbulo, no gran preámbulo que ten hasta que cheguen as conclusións e os acordos a adoptar, bueno, hai cousas que vostede señala aí que estamos totalmente de acordo e hai cousas que señala aí que non estamos tan de acordo, non? Mira, non podemos olvidar cando non vamos a facer aquí un monotema da denominación de orixen das bodegas da zona e dos viticultores da zona, non? Pero non podemos olvidar que son os propios veciños de Vedra quen cultivan, quen venden, quen alquilan, quen negocian, en fin, calquer tipo de negocio que a súa terra poida ou queira facer, non? Son eses veciños, son de todas as parroquias, son de todas as condicións, son de todos os colores políticos, son de todas as familias que teñen as outras bodegas, en fin, de feito, hai asociacións aquí de viticultores que son os que canalizan moitas destas cuestións, non? Están na súa completa libertade de facelo. Eu digo isto porque nós, desde logo, creen que para min, como veciño, como alcalde, prefiro ver a moito do terreo que temos agora mismo en productivo, o monte, pois velo producindo, non? Creo que é bo para todos. Por iso digo que a veces vostede solta neste preámbulo cousas que non estamos de acordo, non? fala, por exemplo, fala unha cousa que me sorprende, non? A subcontratación do cultivo, mantenimento das viñas a pequenas empresas da comarca con contratos nos que sancionen cumplimento, tal. Home, eu creo que aquí a maior parte da xente non ese tipo de contratos. Sí, é certo que negocian a uva, venden uva, pero son eles os propios viticultores e que pactan a súa producción con unha determinada bodega, pero non que lle alquile e realquile, etc., 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 non? O que é a propiedade do terreno. O cando fala, debido a que vostede a veces, con cosas que ten razón, pero a veces exagera tanto, que a veces, non digo que presta razón algo, pero sí que desvirtúa, digo yo co cariño. Vale, debido a forte dispersión do concello e a nula planificación municipal, moitas casas, lugares e mesmo aldeas enteiras, e o fago así con énfasis, quedaron expostas a estes excesos de fitosanitarios en suspensión, causando en algún caso serios problemas para a saúde. Bueno, a ver, hasta si desmenuzamos un pouco ese párrafo, hasta se devolve en contra, porque primeiro defende os viticultores de aquí, e despois fala, porque, o digo porque moitas desas fincas que están comprando grandes bodegas todavía non están en producción. E isto fala de 400 hectares que non saibamos 200 hectares. Non, pero que dir, pero moitas non están todavía en producción. Entonces, que eu creo que isto é un pouco exagerado. Eu creo que hai xente de grandes bodegas que ten boas prácticas na agricultura, xente de bodegas medianas e pequenas que ten boas prácticas na agricultura, e pequenos viticultores que teñen boas prácticas na agricultura. E ao revés tamén. O sea, xente pequena, mediana e grande que teñen malas prácticas na agricultura, non? Entonces, claro que hai que controlar esos excesos, pero en fin, de verdad que lle digo con cariño que a veces fai vostedes posicións tan exageradas, non nun párrafo, non en todos, tamén yo reconozco. Pero digo para matizar certas cosas, non é como cando fala a contaminación das redes das aguas freáticas, tal. Eu creo que un día teríamos que ver de onde ven a contaminación das aguas freáticas. É quenes son responsables os causantes desa contaminación das aguas freáticas. Por parece que aquí só son os viticultores e non os grandes viticultores. Oiga, eso, la verdad, é un debate moi largo, pero bueno, que non vamos centrarnos hoxe en él, non? Pero sí que estamos de acordo que efectivamente, non, hai un cambio de paradigma que as grandes compras de extensión. Sí que é certo que esas grandes superficies, sobre todo de golpe, exixen unha correcta planificación, exixen estar en ribadelas, e que se eviten problemas que todos sabemos que pasaron nos últimos tempos. Non, en eso estamos absolutamente de acordo. E de feito, quero entender, por iso digo que a veces son cosas da súa redacción, ten aquí un párrafo donde efectivamente, vou ser honesto, quero entender que vostede tampouco está en contra de que veñan aquí grandes bodegas, porque por aquí queremos seguir sendo Horta de Compostela, unha das zonas vitivinícolas de maior éxito do país, así que non renunciamos ás explotacións de agricultura ecolóxica ni ás explotacións vitivinícolas tradicionales ou aos novos modelos de explotación. Quero entender que, como creo que sería lógico, non, que no punto medio está a virtude. Non é posible todo ecolóxico, vostede o sabe. Non é posible, non sería rentable tampouco, non? Nin cubriría o mercado, porque todo tamén ten o seu mercado, temos que decirlo. Pero tampouco é bom que todo sea extensivo. Por tanto, evidentemente, creo que aquí cabemos todos, que debemos proteger a todos, e creo que no fondo é bo para todo o mundo. Dito todo este preámbulo, outro día fixemos unha serie de de suxerencias ao que este proponía, e creo que podemos chegar a un acuerdo, ¿no? Que no fondo é do que se trata. Vostede plantea esas 6 puntos, vamos ao grau. No punto segundo, donde comentábamos que hai 2 puntos sobre que entendíamos que era mellor sacarlos porque xa se deducía do resto, e creemos que eso é algo que ten que ver en conclusión de todo o demais, e non especificando aquí que idoneidade de implantación de explotación sen ecolóxico, idoneidade de implantación de explotación de viñedo. Vostede, bueno, considero oportuno pois ceder nese aspecto. No punto cuarto, crear o SICS, realizar un seguimiento municipal das áreas susceptibles, bueno, aquí poníamos, o sea, vostede falaba de realizar, nos crear o SICS, realizar un seguimiento tal, vostede tamén considerou correcto. En o punto quinto, engadir nunha parte do párrafo, cando fala, incluir a solicitude de fianzas en depósito previo inicio das obras, engadirlle que requiere licencia ou comunicación previa, que é o que falamos, e si un matiz que tamén falamos aquel día, bueno, o día da comisión, que aquí temos que tachar a palabra privada, porque falamos de que outra cousa é que se os privados nos solicitan axuda, pois votemos o non, pero teñen que ser os privados os que cando eles teñen danos privados son eles os que teñen que reclamar, o Concello non pode reclamar os danos privados de outra persona, non? Que non sea do erario público. E logo, nos quixemos introducir un séptimo punto, que é donde había discrepancias. Bueno, despois de reflexionar e falar cos compañeros, bueno, non hai ningún problema, retiramos o séptimo punto, e con estas matizacións, a nosa parte, diría o voto favorable destes seis puntos con estas matizacións, non? Que, de tan forma, para que queden así máis claras, paso. Pasa allí unha a fuga. Son asistentes.
Bueno, desde logo a moción é moi completa. Nos pensamos que todos os concellos deberían de ter un SICS, desde logo, como ferramenta, o que, bueno, nos cuestionamos é a utilidade que vai a ter para nós, porque, pues, evidentemente, vai a ter un coste, non? E isto é, pues, a raíz do que está sucedendo con toda esta plantación de viñedos, que hasta ahora o concello estaba cego de todo, e todavía, recordo, señor alcalde, que estamos a esperar de que nos diga cal é o procedimento a seguir por parte desas empresas que fan estas grandes movimentos de terra, plantacións e tal, e vou facer unha consulta, pero todavía non sabemos nada. E bueno, isto de se cuestionou, non, nas comisións informativas, si vamos a poder pedir ou se temos potestade, non, para pedirlle ás empresas pois a comunicación previa por isto, cando parece ser que a comunicación atende directamente ca Xunta, non? Cando son estas grandes extensións, non? Se hasta agora non sabíamos nada, nos vamos a poder decirle a un veciño, non cultives tú aquí, non cultives tú alá, non é o día de sulfatar. Non sei, esas dúdas as tuvemos desde o primeiro día e siguen sin despejarse, non? Pero desde logo por nós non vai a quedar, e vamos a apoiar.
No, bien, xa así son as modificacións que pactamos, e está ben, sí, sin problemas. Sí, bueno, e por suposto non temos ningún problema con que veñan as empresas, nos da, xa, no, ese non é o problema. Vedrade va sendo, non sei, vou comprar aquí o viño, que eran os de Bodegas Bopomán. Non creo que haya recordo en Vedra que non estea ligado o viño. O problema é cando se depreda o territorio. É dicir, as empresas teñen que... Isto non é Guinea Ecuatorial. Está perfecto que estén aquí, e está perfecto, dan traballo e a moita xente, e está moi ben, pero teñen que saber que se está mirando e que non poden depredar o territorio. O problema é perfecto.
Ben, por suposto, estamos de acordo nesa aclaración que faz. Bueno, como dixo, simplemente para ver, como dixetes, efectivamente é unha ferramenta costosa, non? Falamos outro día que pode ir por encima de 60.000 euros, pero o que comentaches de que creo que xa falamos na comisión e todos estamos de acordo, nos, o concello non pode impedir a un vecino propietario algo que lle permita a lei. É dicir, unha cousa son que ti podes estudiar, mirar, ver, etc. Pero, evidentemente, nós non llevamos a un veciño que ten un solo agrícola e dicir, oh, usted aquí ten que levantar ecolóxico ou tal. No, iso decide o veciño. Outra cousa é que ele poida ver se é idóneo, non é idóneo, etc. O que pode pasar. Ou, como dixo, sí que é certo que é máis fácil, pois, efectivamente, nos fitosanitarios, cando se adotan, etc., pois, é máis fácil controlar. Si necesites esa ferramenta, pois ver onde, quizás onde tens que estar máis atento a que se cumplan as boas condicións ou as prácticas que en outros sitios, non? Pero, efectivamente, por as condicións de bueno, de matrolasca, etc. Pero, bueno, está claro que hai unhas leis que nos dicen a todos é o que temos que e as que nos temos que someter, e por tanto non se está coartando a libertad, o entendo eu, é a opinión de todo o mundo, coartando a libertad do que ten que do que quere facer a xente, non?
A ver, eu creo que me malinterpretas, jodido. Tampouco digo que nos non falo dos veciños en particular, de ir a decir, hoste aquí non pode plantar isto, non pode, evidentemente, non se a lei o permite, non o que queremos saber tamén que permite, que lle exige a lei a estas grandes plantacións que generaron toda esta controversia e que estamos planteando nos crear unha ferramenta deste tipo pois para axudar, non? No desenrolo de todo isto e que sea bo para todos e minimizar os problemas que nos trae, non? E, bueno, eu sigo dicindo que seguimos á espera de saber que obrigas teñen estas grandes empresas, non falo do veciño. Evidentemente, o veciño ten unha horta ou ten unha finca e pues, non falamos de eso. Eu non estaba falando de eso, me malinterpreto usted.
Bueno, pues no que plantexas neste último, xa sabes, falamos o outro día na comisión, hai que empezar, porque a propia APRO nos aclare por escrito certas dudas que desde o Departamento de Urbanismo temos, e, bueno, e a partir de aí seguiremos a estar desa máis puntualmente informados. Entonces, bueno, pasamos a votar. ¿Votos a favor? Bueno, pois, apróbase por unanimidade. Vale, entendo que coas poucas modificacións non propostas. Bueno, pois, pasamos ao terceiro punto, que contestacións a roubos e preguntas. Vamos a ver. Bea tiña unha en relación roubo de autocaraván, en relación aos autocaravanas, tomamos nota del. Na segunda. Sí, tomamos nota del, sí. Tomamos nota del. Bueno, volvemos a tomar nota. No tema que falabas do tema das festas, simplemente, xa te contestei, pero bueno, si te digo que tuvemos unha asuntanza con un representante de cada parroquia, se non recordo mal, fai 15 días, máis ou menos, un pouco para ir, bueno, adiantando, vendo a previsión que había, non? Donde sabíamos, non? Que, pues, no mes de xuño non se iban a poder celebrar, pero que, bueno, creíamos que a finales de agosto e setembro sí se podrían hacer la semana, e que teníamos a duda en julio e agosto, que pensamos que sí, pero que estábamos a expensas un pouco do que saca resulta. Creo que esta semana é donde van a sacar un pouco o protocolo que se vai exigir, entonces tan pronto teñamos, vamos a volver a convocar as comisións un pouco para explicarle por onde van a normativa no tema de organización de festas, non? En ese aspecto, desde logo, o Concello vai a ser flexible, non vai a ser, quer dizer, vai a intentar ser favorecedor de que as comisións queiran facer festas, pois as poidan facer, bueno, nas mellores condicións posibles. Na terceira, preguntabas. Pregunta se habrá que marchar un médico, no caso que se acerte se vai vir un sustituto. Bueno, sigue habendo tres médicos en Vedra, que un marchou unha por tal, pero hai outro médico, por tanto seguimos con tres médicos en Vedra. Por informe, hai unha doutora que con, bueno, consigo unha plaza.
Sí, sí.
Tal, e curaos cobre ese cosa. Na cuarta que o cruce en Sarandón xa che contestei aquel día. E a quinta que falas do frontal que a entrada de agua non o fixen todavía, verdad? Non tuve tempo a facer todavía. Vou non facer, verdad? Pero agora non tuve non tuve tempo. Despois, Raquel, vamos a ver, preguntabas por que non se... Que vas? Pregunta por que non se reactivaron as actividades deportivas dos nenos e si as dos adultos, e como se van a asustar os importes pagados e non desfrutados. Bueno, vamos a ver, isto é un pouco máis complexo, eh? Bueno, en canto os importes, xa se está organizando, e se se vai a comunicar, evidentemente, vanse a compensar, dándose a posibilidad ben de devolverlle a parte proporcional, ou ben, se van a seguir no ano que ven, pois compensar eses cartos, non? Eso están, bueno, no departamento correspondente xa están organizando para comunicar. Que diferencia había? A diferencia fundamentalmente dos protocolos, non? Vamos a ver, no tema do deporte, hai, por un lado, o deporte federado, que tiene aquí va con os seus protocolos, o ámbito escolar dentro do colexo con os seus protocolos, e despois o ámbito que nos cubríanos, que eran o de actividades extraescolares deportivas, non? Nese ámbito, hasta prácticamente mediados de maio, os grupos de nenos eran 4 máis monitor. Nos maiores non tínhamos ese problema porque os maiores, e así se permitiu a interpretación, como se podía separar todos, se entendían que era unha práctica individualizada, en directo ao monitor, tal. Nos nenos iso é moi difícil, por non decir imposible. Sobre todo cando os nenos o queren en contacto, e sobre contacto, etc. Entón, con grupos de 4, que cada grupo ten que ter un monitor, xa, un monitor non podía ter varios grupos, era inviable, iban sin cumplir as normas. Entonces, desde esa perspectiva, he falado da máis con unha decisión política, pero basada en base a analizar a normativa e o que falamos cos técnicos correspondientes, bueno, pues decimos pues, que, oi, no, pues, non se reactivan as actividades deportivas dos rapaces, bueno, desgraciadamente, bueno, pues, non os poden ter este ano. Cando aumentaron os grupos, xa faltaban 2 semanas, 3 semanas para acabaran, creo recordar, entón xa non tiña tampouco moito sentido. De feito, non creo que sea unha decisión tan rara cando o Concello de toda a comarca e de todos os colores políticos tomaron decisións similares, ¿no? En calquer caso, bueno, esperemos que isto, bueno, non a pandemia vai remitindo, por exemplo, ahora, cara ao novo curso, pois podamos retomar con unha certa normalidade as actividades deportivas extraescolares de todos, non de grandes e pequenos. En canto ao punto segundo, que falabas da pregunta, quen foi a comienza da legislatura responsable do punto limpio e quen é na actualidade, vamos a ver. As responsabilidades, moitas veces, non son do punto limpio, senón moitas cousas do Concello están compartidas, non? Por tanto, realmente non hai cambios neste caso. Hai 2 concellerías, que é a Concellería de Obras e a Concellería de Medio Ambiente, que son as responsables, e igual que a Alcaldía. Entón, hai cuestións que dependen do Concello de Medio Ambiente, e outras que dependen, como digo, do Concello de Obras e outras directamente do alcalde. Con cal, non é que haxa cambios, simplemente hai que pensar que, por exemplo, o alcalde do Concello de Obras ten dedicación exclusiva e o Concello de Medio Ambiente non. Ese é un matiz importante a hora de determinar certas responsabilidades nos servicios do Concello, obviamente. Na terceira, unha opinión dos servicios sociales, que neste caso compartimos, porque felicita os servicios sociales. E a cuarta, neste caso, unha opinión que non comparto sobre o que vostede falaba da inversión nas parroquias. Por parte de Fondo, do BNG, a primeira, falabas da estrutura na fervenza do Río Pereiro, tomamos nota no mesmo. Despois se editabas Vero con Vero Punto Limpio, podes consultarlo cando queras, aí ponte de acordo co o seu secretario para verlo cando queras, non hai ningún problema. Logo no terceiro falaba do cruce Sarandón e instalación de, decías que non, o problema non era expropiar, non, sino que había que poñer limitadores. Bueno, tanto na cartera de Diputación como na cartera de Xunta do poñer limitadores é un tema complexo. Non sei se ali incluso a solución é para o cruce o tema dos limitadores. En calquer caso, todos sabemos que é un problema. Vamos a intentar entre todas as administracións atoparlle a mellor solución posible, non? E a cuarto que falabas da fibra en Matelo, creo que se estás informado, non? Pero, vamos, estamos facendo toda a presión posible por nosa parte e estamos convencidos, por además así está no plan de despliegue deste ano, que neste ano ten que dar solucionado ese problema desas 4, 5, 6 casas de Matelo, non? Eso, porque además é obligación, no plan de despliegue está, non? Podan facelo, nos intentaremos que sea o máis pronto posible, pero, bueno, teñen este ano 21 para facelo, non? Yolanda, preguntabas, bueno, solicitabas o arranxo xeral das pistas, non? Bueno, pues tens toda a razón, non? Hai moitas pistas que están algunhas moi mal e outras mal, non? Realmente, algunhas van seguir reparando, xa se fón reparando algunhas con a nosa brigada, algúns van seguiránse reparando con esta brigada na medida que se poida. Outras xa están en plans de asfaltados que, bueno, que unha vez que se adjudiquen, bueno, se van a executar. E o que está claro, e eu creo que a nadie se escapa, ningún dos grupos políticos está aquí, bueno, que temos que seguir metendo novos plans de asfaltados en pistas, porque sigue certo que hai moitas que están en moi mal estado. Na segunda, en relación aos viñedos, que está a facer a compresa a respecto para que non vou suceder, bueno, xa na comisión comentamos outro día que están a redactar un plan de vertidos e descorrentías. Creo que para xullo iban a ter o plan en principio, depois revisarase polo Concello por Aguas de Galicia, porque a idea, e o que sempre se exixeu desde as administracións, tanto Xunta como nós, é que tiña que estar executado para o mes de, como mínimo, de noviembre, non, outubro, noviembre, tiña que estar executado para cando teremos o inverno non teñamos eses problemas. Entón, bueno, por ora vai ben, porque o que nos comunican é que en principio en xullo terán xa ese plan redactado. En canto a última que falabas da valla en Santiaguiño, tomamos nota, o pase que ali, bueno, aparte desa reparación que se pode facer, pero temos que buscar unha solución, porque non tema mal é o que vai desde o que sale o camiño Santiago e vai hacia a capela, non?
Non, falamos, non sei se dices ben, hai unha poza ali xusto onde está a capela, subes para arriba, indo...
Para as minas.
Sí. No, hai ali como unha poza grande que ten un... que está como...
Unha balsa.
Sí, unha balsa.
Ah, vale. Entonces...
Ali... Pues, vallada de unha maneira superfebre, que son...
Pues entonces, discúlpame. Pues discúlpame, pues entonces entendí mal a pregunta. Vale, pensé que era otra historia hacia las minas.
No.
Vale. Pues entonces, bueno, entonces veremos, tenemos que verlo efectivamente. Si es peligroso, pues habrá que hacer evidentemente algo. Bueno, y ahora pasamos entonces al último punto que luego se preguntas.
Bueno, señor alcalde, por favor, díganos algo máis que co tema das autocaravanas, pois nos vamos a insistir, porque, a ver, primeiro era que si, ahora que toman nota, mire, non nos facile, díganos cal é o problema, se o pensa facer, e se non o pensa facer, diga, non nos interesa por este motivo, ou tampouco, o mellor, non ten obligación de dalas, nos pedimos explicacións, usted non ten obligación de dalas, pero, pues, en fin, porque isto, en fin, tomamos nota, pois, vale, pois nos insistimos. Igual que, bueno, tamén para que non se me olvide a min, insistir eso, que queremos ese informe donde se nos indica porcentaxe de extensión do saneamento e do estacionamento, pues, para as parroquias de Vedra. Fala voste hora das pistas, resulta que, bueno, mañá mismo temos mesa de contratación. Este, vamos a adxudicar o asfaltado de tres pistas por uns cartos do Agader, da Xunta de Galicia, que son 40 e pico mil euros. Non sei se ustedes poden pedir que sea algo máis e tamén adicar parte do presupuesto do concello, pois eso, pois a mirar polas pistas, porque circulamos por elas cada día e non sei, e algunhas que non fai tanto tempo que se asfaltaron, pois están igual ou peor. Bueno, tamén queríamos que para o próximo pleno pois, nos informe de cal é a situación da negociación cos propietarios para poder conseguir para San Xián de Sales ese espacio público tan necesario, non? Chamaba aos meses e bueno, ainda que nos teña aquí bueno, informados aos portavoces, queremos que os veciños que lle interesan que podan saber como está a cousa e a que ritmo avanza ou a que ritmo pode avanzar, non? Se pode axilitar. Tamén con respecto ao carteiro, sabemos que vai haber oposición sobre o número de setembro, creo, como dixeron, porque en San Julián, bueno, non sei que zona máis leva, non? Pero xa levamos pois, uns anos que están rotando continuamente, non? Xa nos explicaban que era porque, bueno, non quieran dereitos, porque son interinos, bueno, queríamos saber, esperamos que esa plaza non se amortice, porque aquela moción que trouxera o bloque para facer oficina técnica era, non? En Lestedo, pois quedou aí, non? Foi adiante, e bueno, queremos eso, saber que esa plaza non se vai amortizar, outra cosa é que se cubra, pero bueno, que nunha aldea, os parroquias, os números están aquí e ali, está cambiando continuamente, pois para eles é malo e para os vecinos tamén, porque hai un retraso moi considerable no reparto de correo e hai moitas persoas pois, que reciben moito correo e gusto recibirlo, pois canto todo. É nada máis. No pasado pleno recoñecía que aduanas pillara a un tractor del concello utilizando gasoil agrícola para actividades no agrícolas. Me gustaría saber se tiene un permiso especial o algo por contractor agrícola, o sea, que utilice tractor agrícola, gasoil bonificado, no puede ser utilizado para ninguna otra cosa. Entonces, si ese tiene algún permiso especial o algo, me gustaría ver el acta que se ha levantado sobre ese. Y bueno, después ya veremos.
Sí, pero tiene una pregunta.
Empeza a ti.
No,
no te. Sí. Ah, vale. Vale, pues eu quería preguntar si se vai facer realmente algo co centro FEMIT, porque creo que xa levamos moito tempo falando do tema, o centro sigue paralizado, creo que se poden fazer 1 millón de cursos ali, entón a ver si... Xa, non sei se a pregunta unha solicitud ou unha súplica, por Dios, facer algo con ese centro. Despois tamén quería, bueno, isto a verdade é que me dá un pouco de pena que non este Susana, porque como concelleira de Igualdade quería tamén é unha pequena queixa, porque volve a ser xuño, volve a ser o mesmo orgullo. Eu este ano, despois daquel discurso que deron no pasado, dixen, boa, seguro que no boletín deste mes sacan algo da parte de Igualdade sobre o orgullo. Nada, volve a estar vacío, non saleu nada. Eu espero que, bueno, o día 28, que é o día do orgullo, pois salgan nas redes sociais, pero tamén espero que para o ano próximo se faga alguna actividade e ademais que saia no boletín, canto menos. É todo por hoje.
Pois, se non hai máis preguntas, boas noites a todos e nada máis. Gracias.